bɛɛ jɛna k'a lɔn ko an bɛ se ka Laurent Gbagbo pardonne. Ah, an b'a pardonne li parce que an bɛ fɛ ka taa la paix la mais ni la paix dun ma kɛ jamana kɔni tɛ se ka taa ɲɛfɛ. Ah, min kɛra o kɛra ka ban. Bon n'an nana wuli tugun k'an bɛ ko wɛrɛ ɲɛɲini tugun bon an bɛna sɔgɔ kɔfɛ.
En tout cas, si jɛna kɔni ka na kɔni a ye jija kɔni man kan ka na kɛ quoi. En tout cas, min y'a di ne kɔni n'a kɔni ka na. A na tranquillement il a ka famille tellement tranquillement quoi parce que aller voir les commandes donc na ka fo ko Canada a fait franc quoi c'est mal vu quoi
Gbagbo Laurent libération qu'on est en bien content ni de voilà même il voir un bébé bien content ni parce que on fait attendre la paix là quand la paix que ni de quoi fait qu'on a mais donc Gbagbo libéra qu'on est à Djalambe voilà bila à Djalambe mon gonne quoi ma dia qu'on est galo à dia qu'on Djalambe
char Laurent Gbagbo qu'on brela qu'on char ma janere ni pas Laurent Gbagbo char là premier là qu'on m'a fait il y a une pause script il y a ni 19 septembre mais à partir du mois de 19 septembre là que vraiment on a y vraiment à côté nous arranger la tournée Laurent Gbagbo ka mɔgɔ caman de faga an sen kan an ɲɛ kan an bɛɛ ka ye témoin yɛrɛ bɛ yen ne yɛrɛ bɛ kuma ni yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ fana ni lɔnbaga camanba de tora a la Gbagbo ko nin na.
Ah Laurent Gbagbo libéré ko vraiment a ka d'an ye mais an bɛ siran min ɲɛ o de ye kɛrɛ ye Côte d'Ivoire kɛrɛ a ma nɔgɔ an ma parce que Côte d'Ivoire ɲasumanin de kɛrɛ ma Ivoirien ma dege kɛrɛ banbari nin na kɛrɛ de kosɔn an bɛ siran n'a ye a libération ko ɲɛ.
Ne yɛrɛ ye kelen ni kelen n kun bɛ justice de kɔ mais comme justice ma kɛ a ɲɛ ma bon mɔgɔ minnu sala o y'a ko bɛ kɛ cogoya di minnu sala la minnu man di minnu y'a ko bɛ kɛ di. Mais na libéré là ni Dieu yɛrɛ ko ka libéré bon là là bon amata te jiba non parce que mɔgɔ minnu sala wa ko bɛ to te fu ya non bon sini dɔ fana bɛ kɛ tuguni
ne bɛ se ka min fɔ amape ni la loi bɛ Côte d'Ivoire ni la loi bɛ yen o tuma ka cɛn tun bɛ libéré cɛn tun ka sa kaso la libéré parce que ale kosɔn an mɔgɔ faga la a ka mɔgɔw fa a ka mɔgɔw jeni a ka kojugu kɛ mɔgɔw la donc a o tuma ka kan libéré ni la loi kɔni bɛ Côte d'Ivoire o tuma ka kan cɛ ni libéré.
N'a libéré la alhamdulilayi parce que an y'a président kɔrɔ le an mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ le kɔmi ale n'an tɛna se ka ban ka fɔ ko non a libération bɛ se k'an tɔɔrɔ ni jamanatigi min yɛrɛ b'an kuntigi ye bi n'ale sɔnna ma an fana kan ka sɔn de.